U podcastu Hovory o duši vás se zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal klinický psycholog a psychoterapeut, který vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2006 ukončil postgraduální specializační průpravu v úseku činnosti klinická psychologie. O 3 roky později získal funkční specializaci v systematické psychoterapii. Absolvoval psychoterapeutický výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii a následně i mezinárodní psychoterapeutický výcvik u International Association for Analytical Psychology, kde obdržel status jungovského psychoanalytika. První profesní zkušenosti získal v psychiatrické nemocnici Kosmonosy, kde působil na sexuologickém oddělení a oddělení pro léčbu závislostí. V roce 2007 nastoupil do krizového centra RIAPS, které později také vedl. Od roku 2019 působí ve vlastní psychologické ambulanci. Profesně se zaměřuje převážně na problematiku krizové intervence a psychoterapii úzkostných poruch, zejména posttraumatické stresové poruchy. V tomto ohledu jej ovlivnil absolvovaný certifikovaný výcvik v psychoterapeutické metodě EMDR, kterou při své práci psychoterapeuta také uplatňuje. Pan magistr Tomáš Holzner. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane magistře, dnes bude řeč o analytické psychoterapii a ta je samozřejmě velmi úzce propojena se jménem Carla Gustava Junga. Pojďme se tedy vydat nejdříve na pouť životem Carla Gustava Junga. My víme, že se narodil v roce 1875 ve Švýcarsku a že už v poměrně raném věku zažíval fenomény, které nebyly viděno očima dnešní psychologie, ale i psychiatrie, naprosto běžné. Mm-hmm. Oč vlastně šlo? Mm-hmm.
Já bych možná ještě doplnil, že tak, jak jste zmínil, že se narodil v roce 1875, tak bylo to v malé vesničce Kesvil, kousek od, nebo vlastně na břehu Bodamského jezera. A to, co by možná bylo dobré říct, že jeho otec Paul Jung, tak byl protestantský pastor a co se týče vlastně vztahu Carla Gustava Junga se svým otcem, tak ten byl takový trochu složitější, protože on ho vnímal jako v něčem laskavého muže, ale současně také slabého a emočně nevyzrálého. A to, co vlastně s čím se potkával, tak bylo to, že přestože jeho otec vlastně praktikoval tu duchovní praxi, tak sám víru v Boha ztratil a protože neměl jiný způsob obživy, tak u té profese zůstával. Vlastně ten vztah jako k otci nebyl úplně jednoduchý a současně také vztah s matkou byl také určitým způsobem narušen, protože po jeho narození on byl shodou okolností vlastně 4. dítě, respektive jeho matka měla 2 předchozí potraty a potom další dítě, které se narodilo, tak žilo pouze několik dní. Takže vlastně Carl Gustav Jung byl první narozené dítě, které přežilo do dospělosti a tak se předpokládá, že nějakým způsobem to ovlivnilo také to duševní zdraví matky, kdy v takovém útlém věku měla určité potíže a byla na nějakou dobu také hospitalizována a on byl v péči potom, tuším, že nějaké tety a také hospodyně, která u nich pracovala.
Což tady bychom možná mohli najít první paralelu mezi jeho dětstvím a dětstvím Sigmunda Freuda, který také vyrůstal ve velmi komplikovaných poměrech v těch prvních rocích. Ale když se vrátíme k té úvodní otázce, tak čím vlastně prošel Carl Gustav Jung v těch raných letech?
Mm-hmm. Tak z pohledu vlastně dnešního bychom si mohli říct, že byl taky nějakým způsobem vystaven situacím, které byly až je možné považovat takové traumatické. Jo? A to, co způsobem, jakým se to odrazilo v jeho životě, že on byl popisován, i tak, jak se sám vnímal, jako dítě, které bylo hodně, nebo spíše uzavřené, měl tendenci k různým fantazijním nebo takový fantazijním stylu prožívání a ten čas vlastně si naplňoval různými činnostmi, které později potom popisuje také ve svém díle.
Já jsem se chtěl dotknout vlastně chvíle, kdy tuším, že i na nějakou dobu přerušil docházku do školy, že to bylo velmi problematické, tuším, že omdléval, když měl odejít do školy a že možná dnešní věda a dnešní psychiatrie by označila to, co zažíval, za psychotické fenomény a nebylo to asi rozhodně poprvé v jeho životě, co se něco takového stalo. Aniž bychom nálepkovali, diagnostikovali, ale bylo to něco mimo normu.
Tak spíš tak působí jak také disociativní stavy, ale tak je pravda, že tam, jak to popisuje, tak v nějaké chvíli taky zmiňuje, že to byl taky způsob, jak se vyhnout škole a že z části to bylo také, že mu hlavou proběhlo, že teď, když došlo k takovému omdlení, že teď nebudu do školy muset chodit vůbec, jo, a souviselo to právě taky s tou situací v tom školním kolektivu a také s křivdou, která se mu tam stala, kdy byl obviněn, že nějakou práci, na které si dal zvlášť záležet, tak že museli jistě obsat a zbytek třídy se ho nezastala a nějakým způsobem vlastně stáli na straně toho učitele, což bylo pro něj velmi zraňující a vedlo taky k tomu stažení se.
Původně přemýšlel Jung nad tím, že se stane knězem, tak nějak se s tím počítalo i v souvislosti s tím, jakou profesi měl jeho tatínek. Potom také chvíli přemýšlel nad archeologií, ale to bylo podle všeho studium velmi náročné finančně. A nakonec se rozhodl pro medicínu. Proč?
Tak on vlastně skloubil tady ty jednotlivé zájmy společně v té medicíně, která potom později vlastně, když se rozhodl pro psychiatrii, tak dobře naplňovala to, že se stal takovým archeologem vlastně v těch hlubinách lidské duše a současně taky s tím zájmem o přírodní vědy, které vlastně taky medicína v sobě má.
Myslíte, že to, že se rozhodl pro psychiatrii, bylo v podstatě dáno tím, že psychiatrie ponejvíce snoubí ty humanitní vědy a ty přírodní do sebe, protože to byl takový jako okrajový obor?
Já si myslím, že tam taky hrálo roli dřív nějaké zkušenosti, které taky popisuje ve svých vzpomínkách, když se účastnil určitých okultních setkání své sestřenice, na které později potom psal i tu diplomovou práci. Takže to bylo něco, co ho také posunulo směrem víc k psychiatrii.
Kdy můžeme vlastně začít přemýšlet o Jungovi jako o psychiatrovi, který začíná vytvářet svoji vlastní originální metodu. Je to doba, kdy si začíná dopisovat se Sigmundem Freudem, nebo poté, když se s ním i po dlouhé době osobně setká, začnou spolupracovat.
Tak ono vlastně ještě před setkáním se Sigmundem Freudem tam je takový důležitý moment, a to je, že on vydal studii o asociačním experimentu, která byla v mnoha ohledech velmi důležitá i pro pozdější jeho práci a současně také pro setkání s Freudem. A ten asociační experiment spočíval v tom, že to byla taková řada asi 100 slov, v rámci kterých měl ten vyšetřovaný pacient za úkol povědět vlastně první slovo, které ho napadne tak rychle, jak to je možné. A on vlastně tady tím, že vlastně předkládal ten test opakovaně, tak viděl, že ti lidé jako reagují na určitá slova různě, že mají tam, kde se nepředpokládá nějaký psychický komplex, tak že dokážou reagovat velice rychle, bez nějaké další reakce nadbytečné, jo, například nějakým pohybem, nebo nějakým, že řeknou více slov, nebo se nějak usmějí, nebo udělají nějaký něco jiného, co svědčí o tom, že probíhá nějaký další proces, kromě té jednoduché asociace, anebo také, že ta schopnost odpovědět na to, nebo dát asociaci k tomu slovu, je nepřiměřeně dlouhá oproti tomu průměrnému reakčnímu času.
To jest, vy byste řekl pomeranč, já bych byl v situaci, kdy jsem pacientem, řekl bych snídaně nebo hlad v pořádku, a pak byste řekl třeba matka, a já bych se mohl zarazit, anebo začít větvit.
Ano.
Už by to byl pro vás signál toho, že...
Je vlastně tam nějaká jako komplexová záležitost, která ovlivňuje vlastně vaši reakci.
Tak a to je první velmi zásadní pojem, u kterého bych se rád zastavil, a to je komplex, protože ten si laicky nějak vysvětlujeme, mít komplexy znamená v té laické řeči mít problémy, ale když se spustíme do větší hloubky, nehledě na to, že to je vlastně Jungova práce a vlastně Jungův termín, tak čím je komplex v jeho pojetí?
Tak je to vlastně taková odštěpená část, odštěpená od vědomí nebo od jáského komplexu, a je charakteristická tím, že má nějaké významové jádro a emoční, a nějaký emoční, nebo nějak emočně zabarvena. Jo? A to, co je vlastně pro komplex charakteristické, že ve chvíli, když se děje něco, co je spojeno vlastně s tím prožíváním, když jsme vlastně pod vlivem komplexu, to jednání máme stále pod kontrolou. Takže buď děláme něco, co nechceme, nebo neděláme něco, co bychom chtěli.
Jak s tím Jung dál pracoval?
No potom ten test se vlastně dával dvakrát, nebo respektive ty slova byly čtena dvakrát, a pak bylo taky ještě zajímavé nebo signifikantní, pokud ten člověk nedokázal dát stejnou asociaci jako v tom prvním případě. Takže to zase ukazovalo na to, že tam může být, jo, to nějak jako komplexově zabarveno.
Ten test se v nějaké změněné podobě používá dodnes?
Víte co, on se v podstatě v klinické praxi nepoužívá. Jo? Je to v něčem nadmitečné, protože v rámci potom terapeutického kontaktu s klientem, tak dřív nebo později se k těm tématům také dostaneme. Jo? Ale tam to bylo vlastně velmi významné z toho hlediska, protože to byl takový jasný empirický podklad, protože existují nějaké nevědomé motivy, nebo že existuje nevědomí, které ovlivňuje nějakým způsobem naše fungování. A což byl vlastně taky takový velmi důležitý moment, který potvrzoval Freudovu teorii nevědomí. A také podkladem pro to, aby se později oba muži v roce 1907, tuším, nebo 6-7, setkali u Freuda ve Vídni a potom asi 13 hodin tam intenzivně diskutovali vlastně nad těmi věcmi.
A stali se z nich velcí přátelé. Říká se, že to byl také takový vztah Freud, co by otec, a Jung, co by jeho syn, který nakonec zklamal. Mm-hmm.
Jo, je to tak, že vlastně ten vztah byl ze začátku velmi intenzivní, a pro Freuda byl Jung také jako velmi důležitou postavou, aspoň v nějaké části toho jejich vzájemného setkávání, kdy ho dokonce nazval korunním princem, nebo svým korunním princem. Později se však jejich cesty rozešly a ten vztah v podstatě jako zásadním způsobem ochladl a ta komunikace pak vlastně mezi nimi přestala. Ten důvod, proč vlastně k tomu došlo, tak bylo jich vícero, ale ty hlavní, tak se uvádí vlastně Jungův odklon od té Freudovy teorie, kdy jednak v otázce libida, kterou Freud považoval, že to je vlastně sexuální energie, tak Jung vnímal daleko šířeji a mluvil o ní jako o psychické energii. Nemohl vnímat lidské chování pouze jako motivaci, nebo že bylo motivováno pouze sexuálním pudem. A poté také pohled vlastně na nevědomí, kdy Freud mluvil o osobním nevědomí, zatímco pro Junga bylo také, se vlastně uvědomoval, jakože, že tam musí být něco hlubšího, a mluvil také o takzvaném kolektivním nevědomí.
Ono je zajímavé a svým způsobem je hezké, že oba pánové, oba velikáni psychoterapie navzájem si analyzovali své sny.
Ano.
A co mi přišlo ještě sympatičtější, když Carl Gustav Jung poté, co už byl Freud dávno po smrti, a dotazovali se ho na obsahy snů Sigmunda Freuda, tak velmi taktně a správně mlčel o těch obsazích, což lze jenom a jenom ocenit.
Ano, ano. Mě k tomu napadá vlastně taková situace, kdy společně cestovali na Clarkovu univerzitu, a protože tehdy vlastně ta doprava, že mezi kontinenty byla po vodě, takže takhle společně strávili několik týdnů, a tak, jak jste zmínil, tak vlastně došlo taky na to, že si vzájemně analyzovali sny, a byl tam takový moment, který později Jung zmiňuje, kdy vlastně Freud mu sdělil svůj sen, Jung ho zkoušel nějak interpretovat, ale potřeboval další asociace, a Freud v nějaké chvíli řekl, že ty vám dát nemohu, jinak bych ztratil svou autoritu, a Jung vlastně to vnímal v té chvíli, že tímto pro něj tu autoritu ztratil, pokud pro něj autorita byla důležitější než objektivní pohled na, na to dění duševní. A s tím se pojí také vlastně to, jak interpretoval Freud Jungův sen, a to nás trošku vede vlastně k tomu, o čem jsme se zmínili, o té struktuře psychiky a nevědomí, kdy měl Jung sen, ve kterém se ocitne v domě, v takové v prvním patře, krásně vybavené místnosti. Na stěnách jsou obrazy, je to tam hezky vybaveno, a on se tak podiví, že to, tak toto je můj dům, a dostane chuť ho prozkoumat, a sejde tedy, protože se chce podívat, co je v prvním patře, sejde dolů, a tam vidí místnost, která svým vzhledem je mnohem starší a působí tak jako středověká, možná ještě starší, i podle toho vybavení a keramiky, a v té chvíli pocítí jako chuť jako zjistit skutečně, co všechno jako kdyby ten dům obsahuje, a všimne si také kamenné podlaze železného kruhu, za který když zatáhne, tak vlastně se mu objeví před zrakem takové úzké kamenné schodiště, které vede ještě hlouběji do suterénu, a tam je taková místnost, která je možná působí spíš jako taková jeskyň, je tam taková hodně prachu až po kotníky, a jsou tam nějaké kusy keramiky staré a nějaké dvě lebky rozpadající se. A tady vlastně byl taky jeden z takových momentů, kdy Freud vzhledem k svému pohledu tak se snažil vlastně zjistit, komu to Jung přeje smrt, jo? Nebo kdo může být tím, komu by mohl potenciálně přát smrt. Zatímco Jung, aniž by na to nějak svoje pochybnosti si nechal pro sebe, ale on sám vnímal vlastně tady ten sen jako obraz toho psyché v podobě toho vědomí, nevědomí a kolektivního nevědomí, které reprezentovala ta nejhlubší třetí místnost.
Když si povídáme, dejme tomu o roce 1907, 8, 9, kdy byly oba velikáni takto blízko sebe, tak Carl Gustav Jung měl svoji soukromou praxi už, anebo ještě pracoval ve Švýcarsku v nemocnici?
Do své praxe se dostal později.
A jsou známé jeho případy podobně jako Freudovi ty velké? Mm-hmm. Byly publikovány někdy?
Určitě jo, některé z těch případů uvádí. Když jsme teď dotkli toho kolektivního nevědomí, tak stálo by za to, že nám říct ještě jeden, spíš takový střípek, jo, z toho, kdy v Jungovi vlastně dál klíčila jako ta myšlenka kolektivního nevědomí. A to bylo, když se procházel po, nebo procházel chodbou ze psychiatrické nemocnice a uviděl pacienta, který tak žoural do slunce přes okno a tak se jako trošku kýval hlavou. A jak kolem mě Jung procházel, tak ten pacient chytl za ruku a ukazoval mu, ať se podívá s ním, jo, na to, na co kouká. A ten pacient popisoval, že ze slunce vidí visící falus a že ten je zdrojem větru. A Jung vlastně se na to taky snažil nějak koukat a v té době tomu nepřikládal nějaký větší význam. Spíš to, respektive nedokázal to úplně tak rozkrýt, ale později narazil na jakousi knihu, která se, jako starou řeckou knihu, ve které se popisoval vlastně podobný fenomén, kde popisovali, že ze slunce je nebo visí taková trubice, která je zdrojem nějakého laskavého větru. A v té chvíli ho tak napadlo, a on to taky často tak jako spojoval s tím, že to je jeden z podkladů nebo důkazů existence kolektivního nevědomí.
Ono je zajímavé, že tuším něco podobného můžeme najít ve starém Egyptě na nějakých vyobrazeních, což vlastně odkazuje na to kolektivní nevědomí. Čím je? Protože to je termín, který znovu se používá, bavíme-li se o psychologii a o Jungovi velmi často. Mm-hmm. A čím je podle analytika, který je v této metodě jungovské vycvičen, kolektivní nevědomí?
V podstatě obsahem kolektivního nevědomí jsou archetypy. A na ty lze vnímat, nebo ty lze vnímat jako nějakou prastarou zkušenost, která nějakým způsobem krystalizuje v nějakých vzorcích nebo způsobech, jakým máme tendenci prožívat určité zkušenosti. A to, co to byl vlastně jako kdyby takový důležitý rozdíl mezi Freudem a Jungem, kdy Jung nemohl vidět lidskou psyché v tom svém počátku jako čistou tabuli, kde není nic napsáno, ale že tam jsou určité vzorce, struktury, podle kterých vnímáme nebo prožíváme naše zkušenosti.
Znamená to, že kolektivní nevědomí je jakýsi oceán zkušeností všech našich předků, až, já nevím, k tomu prvopočátku, k tomu velkému třesku. A že s tím vším se rodíme? A do toho všeho se rodíme?
Ano, že jsou v psyché určité vrstvy, které vlastně jsou historicky velmi, velmi staré.
To jest, když si představíme duši, tak někde v hloubce je podobně, jako kdybychom postupovali jako archeologové, tak najdeme vrstvu, která je opravdu stará a ve které je obtištěn ten oceán našeho vývoje.
Ano.
A všech našich znalostí a pocitů a toho, co se zkrátka dělo od prvopočátku.
A to, co je důležité, že vlastně to se jedná o nějakou, možná můžeme si trošku pomoct třeba etologií, jo? Vlastně, která popisuje instinkty u zvířat. A například jako jak ptáci staví hnízda, jo? Nebo že úhoř najde cestu na Bermudy. Jo, že to vlastně o tom, že instinktivně je veden nějakým směrem. A archetyp je takový psychologický instinkt, jo, když to zkusím takhle zjednodušit. A je to nějaká prapůvodní forma, do které se potom otiskují naše současné zkušenosti.
A je to něco, co nás bude spojovat, budeme-li sedět u ohně. Já, vy, Indián z Jižní Ameriky, někdo, dejme tomu, z Mongolska, z Číny a budeme si rozumět.
Tak budeme mít určitou, v celé nějaký, ten základ bude společný. Jo, a potom samozřejmě, když někdo pochází z celé jiné kultury, tak, ta, tak ty vrstvy toho nevědomí, tak, tak můžou být potom specifické. Potom pokud se někdo několik tisíc let vyvíjel v jiných podmínkách, v jiných okolnostech, ale vzhledem k té mnoha tisíc let leté historii, tak tam je vlastně nějaký společný základ nás všech.
Takže na té základní bázi i proto bychom se byli schopni domluvit, shodnout, pochopit. To je to, co nás vlastně spojuje, to kolektivní nevědomí, jako ta nejhlubší vrstva naší duše.
Jo, a potom to můžou být například i jednotlivé lokality, ve kterých lidé vyrůstají. I tam jsou určité nějaké druhově specifické, nebo teď chci říct, jako, že tam může být nějaký společný podklad. Jo, a samozřejmě také v rámci rodin. Jo, můžeme vidět, že tam v rámci rodové linie, tak je tam nějaká společná, nějaké společné aspekty.
Takže to je zároveň něco, co nás bytostně ovlivňuje. A co dál podle Junga se vrství v té duši na sebe?
A potom je tam vlastně osobní nevědomí, které reprezentuje vlastně naši zkušenost, která v průběhu života, tak jak ji získáváme, tak v podobě právě komplexů a nějakých jiných potlačených zážitků, vzpomínek, je obsahem toho osobního nevědomí. A potom je vědomí, které reprezentuje ten jáský komplex a to vlastně ty obsahy, kterých jsme si vědomi, jo, to, jak přemýšlíme, co si pamatujeme, jak se prezentujeme, kým jsme, naše persona, tak jak to popisuje.
A v tom vědomí předpokládám, že bude někde usazeno ego.
Přesně tak, jo, to je ten jáský komplex.
Hmm. Jáský komplex znamená co? Mm-hmm.
Ten vlastně definuje to, to, kým jsme, jo, v tom vědomém, ve vědomí. Jo, takže vlastně to, jak se prožíváme, jak se vnímáme, naše historie, kterou si pamatujeme a to vlastně, jak sami sebe vnímáme.
A předpokládám, že nic z toho, co jste teď zmínil, nelze vnímat úplně odděleně, že to spolu souvisí, prolíná, je to jeden živý organismus.
Mm-hmm, ano.
Ale zároveň to tak, že podle Junga, aspoň jak jsem to pochopil, nezávisle na nás.
Co se týče takových těch jako důležitých elementů v rámci vědomí, tak je to právě persona, kterou jsem zmínil, která slouží k tomu, abychom nějakým způsobem dokázali dobře fungovat ve společnosti. Často jsou to vlastně ty složky naší osobnosti, které chceme, aby byly druhými viděny a tak se vlastně také prezentujeme, jako může to být, že jsem otec, profesí nějaký člověk, sportovec, jo, je to tak vlastně, mám nějaké vlastnosti, které chci druhým sdělovat.
A je to to, jak vy se projevujete směrem ke mně, ale ten fígl je v tom, že já vás tak vnímám, že takový jste.
Mm-hmm. Ano.
Že vy jste Tomáš Holzner, psychoterapeut a to, co mi vlastně ukazujete v rámci té persony, že to jste opravdu vy, ale ouha,
mm-hmm.
To nejste vy.
Nejsem to, není to všechno, jo?
Co jsem. Daleka.
Přesně tak, jo?
Co je zatím, za tou personou?
Mm-hmm. To, co je vlastně takovým jako potom důležitým úkolem, později se možná o tom budeme taky bavit, tak je to stín, jo? Protože každá osobnost vrhá nějaký stín. Jo? A stejně tak to, co je navenek, jo? Nebo ta persona vlastně nám pomáhá se spojit s tím vnějškem, tak to, co zůstává skryto, tak jsou vlastně ty aspekty, které nějakým způsobem jsou neakceptovatelné, nepřijaté, vnímané jako něco, co nelze projevovat. A to je vlastně obsah toho.
A to je něco, čeho se můžete bát, to je něco, za co se můžete stydět, zatím je otazník, to je něco, co může být téměř animální ve vás.
Ano.
To je stín?
Ano. Jo? Jsou to stíny vlastně vše, co nějakým způsobem nepřijímáme, odmítáme. Jo?
Ale ve chvíli, kdy vy ten stín integrujete, tak ztrácí svoji funkci, už není, nebo je stále stínem?
Tak víte, ono to je zase z toho, jako realisticky, my nemůžeme asi nikdy úplně vyčerpat všechno to, aby jsme dokázali ten stín zcela propracovat nebo přinést všechny ty obsahy z toho oblasti stínu do naší vědomé osobnosti, ale důležité je to, že se o to snažíme a že s tím vědomě pracujeme, protože tam, kde to neděláme, tak máme potom tendenci ty stinné aspekty promítat do svého okolí.
Takže pak můžeme žít možná, když se budeme hodně bát těch svých stínů v poměrně nepřátelském světě, kde se děje jenom samá zlá věc a jedna zlá střídá druhou, třetí a další a další.
Jo, já myslím, že i v současné době můžete vidět i ve společnosti, že když se dostáváte do kontaktu s něčím jiným, cizím, co můžete vnímat jako ohrožující, tak často je to něco, co reprezentuje taky součást našeho stínu.
A teď myslíte stínu společnosti anebo stínu mě jako člověka, který vidí tolik toho zla?
Tak ono je důležité rozlišit tu osobní rovinu, kdy to může se vztahovat k tomu vlastnímu stínu, ale také tyto fenomény lze pozorovat také na té kolektivní úrovni, jo? Že můžeme mluvit taky o kolektivním stínu.
Je to pro nás tedy výzva se potkávat se svým stínem a i přesto, že může být pro nás jako velmi hrozivý a ohrožující, tak s ním pracovat.
Ano, jo, protože víte, zvlášť tam, kde cítíme nějaké silné emoce nebo odpor, zlost, hnus, tak je to důležité, je to důležitý zdroj takových jako informací, proč právě zde, co v nás rezonuje tímto způsobem, kde, že to v nás vyvolává takové emoce a co to vlastně odmítáme v tom vnějším světě.
A myslíte, že jsme toho schopni i bez psychoterapeutické pomoci? Když bychom nějakým způsobem prostřednictvím sebeanalýzy došli k některým stínům, které nás ohrožují, tak jestli jsme schopni se sami s nimi vyrovnat, pojmenovat si je a tak to zanalyzovat a integrovat.
Tak já nechci říct, že je to vyloučené, jo? Ještě nějaká možnost je samozřejmě mít zrcadlo v podobě někoho, s kým lze o těchto věcech hovořit a kdo nějakým způsobem dokáže také dále reflektovat tu naše prožívání a to, co se nám děje, tak je to vždycky nějaké míře nápomocné. Ale už to třeba, že se člověk zajímá o, dejme tomu, jungovskou psychoterapii nebo tu literaturu, nebo jiným způsobem se sebevzdělává a je ochoten o sobě přemýšlet, tak to zvyšuje tu šanci, že je schopen ujít nějakou cestu.
Pojďme se ještě na chvíli spustit do kolektivního nevědomí, protože tam se vlastně objevuje několik pojmů v souvislosti právě s nevědomím, ale tím hlavním, a ten se také často vyskytuje v psychologii, archetyp. Čím je archetyp v tom prapůvodním slova smyslu, jak ho vnímáte třeba vy?
Tak jak jsem říkal, jo, je to vlastně nějaká struktura, která vlastně utváří naši zkušenost. Jo? Že to je nějaký pravzor, který na základě těch mnoha tisíců let je součástí kolektivního nevědomí a pomáhá vlastně zpracovat nebo uchopit tu zkušenost naši vlastní, když se s ní setkáváme potom v našem reálném životě. V té Jungově práci nebo ve spojitosti s tím lze hovořit, jo, o několika archetypech, které identifikoval. My bychom se vlastně na to mohli podívat tak, že jakákoliv postava nebo motiv, který se v té mnoha tisíc let staré historii objevuje, tak může být archetypem. Jo, může to být téma otec, matka, dítě, může to být boj o moc, může to být můžou to být vlastně i příběhy, jo? Respektive jo, opakující se situace, které nějakým způsobem mají podobný, jo, charakter.
Takové ty velké, které se neustále opakují třeba v podobě různých eposů.
Jo, když vezmeme třeba jenom z našeho historického kontextu nebo kulturního, například narození Ježíše Krista a jeho příběh, jo, ty protivenství, jo, hned v úvodu jeho života v podobě Herodese, jo, který chtěl ho připravit o život. A když se potom podíváte na třeba příběhy jako Pán prstenů nebo Harry Potter, to jsou v podstatě taky příběhy vlastně, jo, dítěte nebo dítěti podobnému člověku, jo, který čelí od nejútlejšího věku nějakým protivenstvím, nebo má velký úkol, který ho vede k tomu, aby bojoval s temnotou a zachránil, jo, potom civilizaci. Jo. Takže to jsou takové motivy, které nás nějakým způsobem oslovují a můžete vidět, že to vlastně ty zrovna tady ty poslední dva příběhy, které jsem zmínil, tak byly komerčně obrovsky úspěšné. Jo? A získali si obrovskou masu fanoušků a čím to vysvětlit, jo? Že jeden z těch způsobů je, že vlastně je to něco, co oslovuje velmi hluboce, jo? Něco v naší psyché.
A napříč vlastně všemi kontinenty by se dalo říct, protože jsme někde v té opravdové hloubce naší duše. Jinak u těch archetypů bych ale přeci jen zmínil alespoň dvě modality animus a anima, protože se vyskytuje také často v různých debatách. Údajně my muži v sobě máme ten ženský element a ženy ten mužský. A o tom animus a anima velmi zjednodušeně je.
To v podstatě souvisí také s tím, s tou cestou individuace, které jsme se ještě neměli příležitost dostat, ale jeden z těch důležitých kroků je konfrontace se stínem. Jo, to je vlastně porozumění tomu, těm aspektům odmítaným, aspektům nás samotných. A potom je to, tím dalším důležitým krokem je také potom konfrontace nebo respektive setkání se s tou částí pro muže animou, jo, v tom nevědomí, která reprezentuje vlastně zase takový spojení s naším nevědomím.
Čili ta složka naše, která je jakoby opačného pohlaví, tak je možným průvodcem naším nebo někým, kdo nás může vzít do větší hloubky duše?
Tak v Jungově případě to tak bylo, ale ve chvíli, kdy vlastně se potom rozešel s Freudem a tak krátce na to u něj propuká vlastně taková duševní nemoc, která vedla pro něj ke konfrontaci s nevědomím a on to bral jako takovou cestu, která byla dobrodružstvím, které mohl podstoupit, protože sám jako psychiatr se potkával s pacienty, kteří měli různá duševní trápení a trpěli i vážnými duševními nemocemi a nyní sám na sobě mohl podstoupit ten experiment, kdy vlastně procházel nebo respektive se dostával do kontaktu s nevědomými obsahy a s jedním z nich byl také ten moudrý stařec, jo, Filemon a ta reprezentantka nebo ta žena, která reprezentovala taky setkání s tou ženskou částí.
On údajně několik let byl v tomto stavu ve svém domácím prostředí. Těžko říct, co asi zažívala ta rodina, ale byl ve světě, který je nám běžně uzavřen. Přesto po několika letech došlo k tomu, že Teď já těžko můžu najít to slovo, jestli se uzdravil anebo vystoupil z toho světa. Jak na to nahlížíte jako analytik?
Tak to, co je taky důležité, že on i po tu dobu, kdy měl tyto potíže, tak se snažil jako držet si ty jako základní elementární povinnosti, které měl. On se v té době vzdal jako určitých funkcí, které měl, ale tuším, že nepřestal pracovat. Jo, a ono vlastně taky ta jeho duševní nemoc, nebo tady ta krize, jo, tak se vlastně pojí s obdobím, kdy probíhala první světová válka. A on byl, tuším, že jako lékař v nějakém tom vojenském táboře, teď už jsou přesně nepamatuju ty detaily, ale on vlastně jako dostával nějakým určitým povinnostem, které v té době měl, ale vedle toho vlastně velmi intenzivně se potýkal s těmi obrazy nevědomí, které na něj dolehaly.
Částečně ty obrazy z nevědomí byly zaznamenány, nebo on si je zaznamenával do té takzvané červené knihy, která vyšla až mnoho let po jeho smrti. Je to možnost, jak nahlédnout právě do těch nevědomých obsahů, do toho, co prožíval, když byl možná nemocný nebo možná prožíval psychospirituální krizi?
Určitě to je velmi důležitý materiál, tak jak jste řekl, jo, on vlastně ta kniha byla až do roku 2000, tuším, že v nějakém švýcarském trezoru a nebyla přístupná, až poté se vlastně rodina to uvolnila a tu knihu a nejprve byla velmi pečlivě studovaná a až potom, tuším, že v roce 2009, jestli to bylo, tak vlastně vyšla i tady v Čechách a myslím, že čeština byla třetí jazyk, ve kterém vyšla dokonce, takže to byla taková velká čest. A to, co je vlastně taky důležité, tak je, že v té době Jung vlastně začal pracovat s takovou aktivní imaginací, která je také takovým důležitou technikou nebo prvkem, který se v analytické psychologii používá.
A ta vypadá jak v praxi?
Jde to vlastně popsat tak, že se jedná o takovou vědomou snahu dostat se do kontaktu s nevědomým materiálem. A lze si to představit tak, že vlastně po té, co se trochu uvolníte, zkusíte vyvstat nějaký obraz, jo, který by se objevil, ale bez toho, abyste ho se snažil něco vymýšlet, ale aby se to stalo. Ona se totiž dá, ta technika, využít různým způsobem. A někdy se používá například tím, že když má například člověk sen, který se mu zdál a ten sen skončí nějak náhle a není jasné, jak bude pokračovat, nebo je nějak zneklidňující, ale bylo by potřeba ještě porozumět dál jako tomu, co se bude dít, tak jednou z možností je například dokončit té imaginaci sen. Jo. Může být jedna možnost, jo, nebo to může být jako naladění se na nějaký pocit, duševní stav. Jo. Od toho je možné ten vlastně rozvinout potom tu imaginaci. Ale možná, když jsem zmínil to naladit se na sen, tak já povím jeden takový zase krátký střípek, který by mohl tak dobře ilustrovat, jo, to, o čem mluvíme. Ten vlastně svůj sen takhle popisoval Joseph Lee, to je jeden americký analytik, a v období, když ještě nebyl analytikem, bylo mu snad, já nevím, kolem 25, tak se mu opakovaně zdál sen, že sedí v posteli v prvním patře a zaslechne, že se někdo chce vloupat do domu, nebo že se někdo vlastně loupá do domu, a on vlastně v obavách, v úzkosti, tak se tam vlastně tak jako krčí a všimne si, že má u postele zbraň, která není jeho, ale v té chvíli si ji vezme a čeká vlastně na toho příchozího. A takhle ten sen skončil. A ten sen se mu zdál opakovaně po dlouhé týdny. Jo, tímto způsobem takhle pronásledoval. A on měl nějakého známého nebo kamaráda, který byl shodou okolností jungovským analytikem, a ten mu tehdy doporučil, aby zkusil ten sen dosnít, jo, vlastně formou té aktivní imaginace. A to tak, že vlastně se zkusí, vlastně nějak, jo, udělá si pohodlí tak, aby byl nevyrušován, a zkusí si ten sen představit a potom nechá jenom rozvinout jako svou fantazii, co se bude dít dál. A tam je ten důležitý moment toho, že vy se nesnažíte něco určovat nebo kontrolovat, ale že necháte vlastně to, co se stane, dát tomu prostor. A aby vlastně takovým laskavým způsobem nebo přívětivým způsobem se zkusil dostat do kontaktu s tou osobou, která se do toho domu jeho tam snaží vloupat. A on to skutečně udělal. A když vlastně ta postava vstoupila, tak ho vyzvala k tomu, ať se s ní jde projít. A on teda šel a šli se projít ven, po ulici, říkal, že v té imaginaci, že najednou se prostě velmi, objevila velmi živá taková imaginace, ve které snad asi ve 3 hodiny ráno, když tam bylo zcela ticho na těch ulicích, tak ta postava k němu takovým laskavým otcovským způsobem promluvila, že nežije dobře, že je potřeba, aby ve svém životě si našel tu svou cestu, aby byl aktivnější, šel si za tím, co chce, a s tím toho ta postava opustila. A on zpětně, když to tak jako reflektoval, tak to byla pro něho velmi důležitá zkušenost, protože on skutečně v té době nějak profesně, tak jako obtížně nějak hledal ten svůj profesní směr, byl takový nevýrazný, neprůbojný a celkově tak jako nenaplňoval ten potenciál osobnostní, který měl. A on vlastně ještě, když se takhle jako zpětně potom na to díval, tak tam byly takové aspekty, které taky poukazovaly na to, že tím, jak on tam vlastně našel nějakou zbraň, která nebyla jeho, tak to lze také vnímat, jo, jako určitou agresivitu nebo schopnost se vymezit nebo jako, jo, mít nějaký důraz. A bylo to něco, co tam bylo, ale neměl to tehdy k dispozici. Bylo to nějak disociováno, nebo bylo to, jo, nebylo to dostupné jeho vědomí.
Než se vydáme k výkladu snů podle Karla Gustava Junga, tak ta aktivní imaginace se dá tedy použít například, jak jste teď řekl, u snů, který mi nedává smysl, může být tím takzvaně iniciačním, zásadním, ale i docela obyčejným, mm-hmm, nějakým, který má pro mě subjektivně nějakou hodnotu. A kde dál mohu tuto metodu upotřebit? V jakých životních situacích?
Mm-hmm. Aktivní imaginace vlastně může být vyjádřena také kresbou, nebo můžeme zkusit něco vyjádřit způsobem, který, kdy vzniká něco, jo? Například buď kresba, nebo někdo to může projevit tancem, nebo jiným způsobem, kdy se vlastně dostává ke slovu něco dalšího, než pouze to vědomí, které nějakým způsobem určuje to, co se bude dít.
To jest, my na začátku nemusíme mít žádný úkol, my nemusíme mít žádný záměr něco vyřešit, něco pochopit, ale vezmeme si štětec, barvy a plátno, nebo tušku a papír, a díky tomu procesu kresby nebo malby se dostaneme postupně do kontaktu se svým nevědomím. A nejspíše se nám podaří díky tomu kontaktu něco vydat, nějakou zprávu o sobě. Je to tak?
Jo, že tam samozřejmě, víte, ve chvíli, když takhle člověk pracuje, tak obvykle má nějaký záměr. Jo? A že to, že takto pracuji, tak už nějakým způsobem je tam v uvozovkách nějaká zakázka. Jo? Že třeba chci lépe porozumět sám sobě, chci se víc dostat do kontaktu s těmi nevědomými, se svým nevědomím. Jo? A
může to být, to mám úzkost, tak ji zkusím namalovat nebo nakreslit.
A tam se právě dostáváme k tomu jako důležitému médiu v uvozovkách, jo? A to je symbolu.
Jo? A symbol je čím podle Junga?
Symbol je v podstatě charakterizován tím, že je taky mnohovrstevnatý. Jo? A že na rozdíl od znaku, který má prostě jednoznačný nějaký význam, když vidíme ceduli na silnici stopku, tak víme, že máme zastavit, jo? A už nehledáme v tom další významy. Zatímco u symbolu často je to vlastně způsob, jakým komunikuje nevědomí. Jo? To byl vlastně taky jeden z takových důležitých rozdílů mezi Freudem a Jungem, kdy Freud předpokládal, že sny jsou, že tam, že je nějaký cenzor, který se snaží maskovat význam snu, zatímco pro Junga je sen hovoří s řečí symbolů a že to, co je potřeba, je porozumět těm symbolům. Sen se nesnaží, nebo naše nevědomí se nesnaží něco skrývat, ale hovoří způsobem, na který nejsme zvyklí.
A zároveň i Jung dodává a zůstat při tom, ale v té realitě, když budeme analyzovat můj sen, tak v té snové realitě. Mm-hmm. A příliš to nepřeklápět do té reality, mm-hmm. která je mimo ten sen. Co nejvíce vycházet ze řeči toho snu. Mm-hmm.
Ano, ale to, co je ještě taky důležité, že nevědomí se ve vztahu k našemu vědomému prožívání, tak často projevuje komplementárně, kompenzačně. A tam je vlastně zase velmi důležitý i ten vědomý kontext. Jako to, co, kdy se nám vlastně ten sen zdá, co se nám děje v našem životě, co se dělo v těch předchozích dnech, nebo vůbec co se děje v tom období. To jsou velmi důležité informace i potom pro tu samotnou práci se snem. Tady bych možná mohl říct takový jako krátký, zase jenom takovou ilustraci, kdy sám Jung popisuje, že měl klientku, která přišla do jeho praxe a ta žena, jak to tam zmiňuje, jako byla takové nevalné pověsti a on vlastně měl takovou tendenci na ní koukat tak jako trochu spatra. K samotnému tomu případu tam, myslím, nezmiňuje mnoho, ale to, co bylo zajímavé, že den poté měl sen a nebo respektive jo, tu následující noc měl sen a zdálo se mu, že tu ženu vidí vysoko na ochozu věže a tak, jak na ní kouká, jak je tak hodně vysoko postavená, tak když se ráno probudil, takže ho bolelo za krkem z toho. A když si potom nad tím přemýšlel vlastně, co mu to ten sen, nebo respektive jeho nevědomí sděluje, tak to byl vlastně ten poukaz, jo, na to, že on vlastně měl tendenci se k ní vztahovat, jo, koukat na ní spatra a ten sen vlastně tu situaci obrátil.
Když bychom ještě na chvíli zůstali u symbolů, které se samozřejmě objevují i v těch snech, tak symbolem může být co například kříž, který může mít opravdu nespočet různých významů.
Ano.
A kde na ten kontext musíme pohlížet, protože bez něj se z toho stane možná ani ne znak, jenom dvě čáry.
To je zase velmi důležité, protože jistě symbol, nebo tam může být nějaká obecná rovina, nebo nějaký jako historický kontext, který je pro nás také důležité, když tak jako se snažíme rozhojnit jako ty jednotlivé významy, nebo amplifikujeme, jo, ty významy toho symbolu. Ale to, co je tam pro nás velmi důležité při práci se snem, tak je ten osobní význam pro klienta. To, jak on se vlastně potkává s tím obsahem, který je ve snu. A ve snu vlastně cokoliv, co se, jakýkoliv obsah, tak má symbolický charakter. A my potřebujeme porozumět tomu, jaké ty jednotlivé aspekty toho snu, jaké mají význam pro toho snícího.
Ale zároveň, jestli správně chápu tuto část Jungovy práce, tak i řada symptomů duševních nemocí nebo strázní jsou vlastně symbolické, nebo jsou symboly mm-hmm. sami o sobě.
Mohou se tak někdy projevovat. Máte pravdu. To nás zase jenom trošku dostává, jo, že bych to tak propojil, tak je to taky o tom, když se objevují nějaké strázně, nějaké duševní potíže, tak z pohledu analytické psychologie se vlastně jedná o nějakou disbalanci, jo, kdy dochází k nějakému narušení té rovnováhy, která se potom projevuje nějakými jakou neurózou nebo nějakými psychickými potížemi.
Teď mi řekněte, v čem tkvěl ten hlavní přínos Jungova vlastně díla k porozumění schizofrenie, protože to je to, co se dočtete úplně jako první, například když si dáte heslo Carl Gustav Jung na Wikipedii, takže se velmi zasloužil o porozumění této chorobě. Mm-hmm. Je zatím to, že začal brát výpověď lidí, kterým byla diagnostikována schizofrenie vážně a začal uvažovat o tom, co říkají, nikoli jako o bludech, ale jako opravdu o věcech, které mají svůj smysl, svůj význam.
No, jo. Vy jste to vystihl velmi dobře. Jo, to je přesně to důležité, že on vlastně si všímal toho, co sdělují, co prožívají, co opakovaně nějakým způsobem vyjadřují a snažil se tomu porozumět. Jo, že nebral to jako jenom něco, co nemá nějaký smysl, nebo jo, co je bezdůvodné, ale že to má nějaké souvislosti.
A on ty souvislosti skutečně nacházel. A to ale na vás, jako na analytika, klade obrovské nároky, protože to klade nároky na vzdělání v oblasti teologie a samozřejmě symbolů, kulturologie, tak bychom mohli pokračovat dál. To, abyste měl několik životů, abyste se mohl vůbec stát analytikem, Jungiánem.
Víte, ono se to, ano, to může takto vypadat, ale
ano, musíme vypadá to tak, skutečně.
Musíme to zase vzít jako i v kontextu Jungova života, že Jung byl mimořádná osobnost, mimořádně inteligentní, sečtělý, jo, člověk, který v podstatě i v rámci své generace velmi vynikal, jo, a byl to jedno vlastně z takových výrazných osobností toho minulého století.
Mimochodem, pane magistře, dařilo se mu pracovat dobře s neurózami v té době řečeno, anebo naopak ještě i s jinými duševními strázněmi svých klientek a klientů? Byl úspěšným lékařem?
Já si myslím, že měl bezesporu dobré renomé a zase se na to musím ale hodně podívat v tom kontextu té doby. Že vlastně ta psychoterapie, kdybychom to nazvali, nebo analýza, tak byla v plenkách. A to, že byly případy, které byly velmi důležité a které nějakým způsobem ovlivnily taky pohled na léčbu a také, kde se mohly stát nějaké přešlapy, tak jsou spojeny s tím velmi raným obdobím. Ono potom, když se často mluví vlastně o té jungovské psychoterapii, tak přeci jenom za tu dobu ušla taky kus cesty a to, co je taky důležité zmínit, že mnoho z klientů nebo pacientů, které Jung měl potom v pozdějším životě, tak to byli často lidé, kteří byli už nějak osobnostně zralí, často profesně úspěšní a přicházeli za ním v té druhé půli života, jo, kdy vlastně hledali víc cestu k sobě, porozumění, a jako hlubší práci na sobě. Takže bychom taky mohli říct, že určitě jako nereprezentují velkou část populace lidí, kteří hledají pomoc i v současné době a proto je taky potřeba se na některé z těch přístupů, které byly nějak, nebo z těch toho pohledu, který byl nějak postulován v minulosti, tak se na ně dívat jako v určitém kontextu té doby.
To je jeho odkaz. Jungův je možné vnímat jako velkou inspiraci pro vás, spíš než dogma, jak to někdy bývá u jiných směrů.
Mm-hmm. Přesně tak a myslím, že to bylo i charakteristické pro Junga v tom smyslu, že on nechtěl vytvářet další Jungiány. Jo? Pro něj bylo velmi důležité, aby si člověk našel svůj vlastní způsob té práce, jakože v tom smyslu, že to, co bylo velmi důležité, ta práce na sobě. A on příliš neměl rád to, že by se měly nějak ty postupy unifikovat, že bys prostě na každého pacienta nějaký konkrétní způsob, který je potřeba aplikovat, jak aby se to dělalo správně, ale mnohem víc kladl důraz na tu jedinečnost, individualitu a na to také ten individuální přístup ke každému z pacientů.
Když bychom měli ještě zmínit nějaké milníky Jungova života, tak které by to podle vás byly, tak aby nezůstaly opomenuty?
Tak jistě je to potom taky další dílo, které měl, které vlastně spojilo po té, co se vlastně došlo k té uzdravě z toho období, které pro ně bylo velmi náročné, tak pak vznikla publikace Psychologické typy, jo, které jsou vlastně taky velmi poměrně známé i širší veřejnosti. A také vlastně třeba v personalistice se používá typ takového dotazníku, který na to odkazuje. Potom to byl samozřejmě jako další moment, kdy on vlastně neustále nějakým způsobem prohluboval to svoje vědění. Věnoval se potom také studiu alchymie, věnoval se, zajímalo ho také východní náboženství a tak dále. Jo? Současně také nacházel nějaké paralely s moderní fyzikou a tak dále.
Byl také kritizován za to, že si právě pohrává s ezoterikou. Nakolik ta kritika byla pro něj významná? Protože když můžeme číst ty rozhovory a nebo je vidět a poslouchat, tak tam je před námi člověk, který si z toho nic moc nedělá.
Tak já myslím, že to bylo vlastně takové charakteristické pro něj, protože pro něj bylo důležitá ta touha po poznání a méně mu záleželo na tom, co si druzí myslí. Já myslím, že i to období, kdy potom rozchodu s Freudem prošel tou jakou těžší krizí, které jsme se zmiňovali, tak vlastně to mnohem víc ještě potom posílilo tu jeho touhu a odhodlání vlastně jít za tím, co vnímá pro sebe jako důležité.
A teď, když se ocitneme v roce 2024 u vás v privátní praxi, přichází k vám člověk, který má některou z úzkostných poruch nebo těžké úzkosti, které se propagují jak na tělesné úrovni, tak na té psychické. Tak jak s ním budete jako Jungián pracovat? Protože ty pojmy jste naznačil, některé jste vybarvil, tak teď už bychom vám mohli rozumět, kudy povedete člověka, který takto trpí.
Tak víte, samozřejmě, když bychom se o tom bavili čistě, jo, z pohledu analytické psychologie, tak to, co je důležité, to je vlastně taková první fáze toho setkání, které je i v analytické psychologii popisováno jako takové vlastně sdílení, jo, nebo zpověď, kdy přichází člověk, který vlastně se otevře a mluví o tom, co ho trápí, co se mu děje v životě. V některých případech je to také pro některé lidi zcela poprvé, kdy jsou schopni hovořit zcela otevřeně o tom, co je trápí, co se jim děje v životě. V tom prvním setkání, to, co je vlastně důležité, tak je, jak se vlastně člověk představuje, jak představuje svůj příběh. Tak jak jsme se bavili před chvílí o personě, jo, tak to je vlastně, jak ta persona toho dotyčného člověka vypadá. A současně také, co v tom příběhu může chybět, co tam není, co je v úzovkách se schováno ve stínu. A to, co, o čem jsme se možná ještě nebavili, tak je také důležitý termín individuace. A to je, jak daleko je člověk na své cestě individuace, kde se zdá jako vzhledem k věku a dalším okolnostem, jestli je to, nevím, čtyřicátník, kteří zůstává žít doma s rodiči, nebo naopak mladý člověk, který už ve svých nejútlejších letech se osamostatnil a žije sám. To jsou všechno takové důležité aspekty, které jsou také rozhodující. To, co jsem ještě chtěl zmínit, bylo také vlastně, s jakým případně tím materiálem z nevědomí přichází. Jo? To jest, jestli přichází s nějakým snem, nebo má nějaké vracející se fantazie a tak dál.
Když se zastavíme u individuace, tak to zdaleka není jenom to, co můžeme slýchat, že to je vlastně proces nějakého zrání a to, na jehož konci je vlastně zralost člověka odpovídající jako jeho věku, To, je do, to, to není úplně přesné, je to tak.
Víte, tady se zase dostáváme k tomu, že Jung individuaci hodně rozpracovával vlastně v kontextu té druhé poloviny života. Jo, to je, to jest, že tak dělil na to první období, které bylo charakteristické tím, že je pro člověka důležité, aby se dokázal nějak společensky uplatnit, adaptovat, najít svou, založit rodinu, vlastně nějak dostat těm nárokům, jako kdyby té první poloviny života, která spočívala primárně jako v té adaptaci na, na společnost a ty nároky. A ta druhá polovina byla často provázena právě nějakou duševní krizí, tak jak ji prošel i Jung a předtím také Freud. A vedla k tomu určitému nasměrování sebe do vlastního nitra a hlubšímu porozumění sobě samému a také vlastně naplňováním toho potenciálu, který každý z nás nese.
Co dál, když už máte ten materiál k dispozici?
Víte, tady to téma jako kdyby toho úvodního sdílení, tak to je jako kdyby důležité v tom, že často lidé, kteří přichází, tak v sobě nesou nějaké trápení, někdy to může být i roky, bez schopnosti, aby to mohli s někým sdílet. Třeba z obavy, že jak se na ně budou druzí dívat, nebo že sami to vnímají jako něco nepřijatelného, ale ta trýzeň a to duševní trápení je prostě v nějaké chvíli vede k tomu, že tu pomoc potřebují. A z toho důvodu je právě to úvodní setkání v něčem velmi důležité, protože samo o sobě může přinést určitou úlevu. Nemusí to být vždycky, ale nezřídka to bývá tak, že je spojeno s určitým takovým, s určitou úlevou.
A to ještě, než se vůbec rozvine nějaký pocit důvěry ve vás jako v terapeuta, než se vybuduje bezpečné prostředí, tak už dochází k nějakému spontánnímu zlepšení?
Tam jde, jako, víte, to, co je možná důležité zmínit, že to může být taková přechodná úleva. Jo? To nemusí být o tom, že ty potíže jsou vyřešeny.
Zaplať pánbu za ně.
Jo? Ale že pro někoho to může znamenat, že v té chvíli odložil určitou část té tíže, kterou nese. Já to možná i teď zmiňuji i z toho důvodu, že teď trošku navazuju jako na svou praxi z krizového centra, kdy lidé přicházeli v nějakých jako akutních potížích a možnost nějaké bezprostřední pomoci hrála důležitou roli. Jo. A pak vlastně následuje taková další práce, která vlastně spočívá v tom, jak porozumět tomu kontextu a tomu, co se děje. Jak ty potíže vypadají, jak dlouho trvají, jak vlastně mají význam a smysl z pohledu toho, té životní cesty nebo životního příběhu toho člověka. Protože tam se vlastně dostáváme zase k tomu teoretickému konceptu analytické psychologie, kdy pokud se objeví nějaké psychické potíže, tak podobně jako když se v somatickém stavu, když se objeví teplota, tak obvykle signalizuje, že něco se děje a že vlastně ta teplota je taky snahou imunitního systému o to ty potíže zvládnout. A stejně tak, pokud se objeví například úzkostný stav nebo depresivní nálada, tak je to také snaha naší psyché nějakým způsobem reagovat na to, co se děje a vlastně signalizuje to nějakou disbalanci.
Teď jak se liší tato vaše analytická metoda od těch ostatních?
Je to samozřejmě v podstatně menší míře strukturování, protože se vychází víc z toho, s čím přichází klient nebo pacient. A je tam vlastně větší důraz na práci se symbolem, práci na s terapeutickým vztahem v tom smyslu, že se taky všímáme přenosových a protipřenosových fenoménů, které samozřejmě v tom déledobějším terapeutickém vztahu hrají důležitou roli a jsou taky, jo, předmětem nějaké reflexe.
To jest, když jste hovořil o tom stínu, tak já ho mohu na vás začít promítat. Vy, když to včas zachytíte, jakože zachytíte, tak s tím můžeme začít pracovat. No a jdeme k jakému cíli? Protože jeden cíl je jasný. Tam byl na začátku člověk, který měl úzkosti a chce se jich zbavit. Tak to je vcelku logický a asi častý důvod návštěvy psychoterapeutů. Ale pak je možná ještě důležitější.
Tak a to, co vlastně z pohledu analytické psychologie je významné, že to není pouze o těch symptomech, které se objevují. Protože když se podíváme třeba na klasickou psychiatrii nebo přístup psychiatra, tak když přijdete, máte nějaké potíže, můžeme předepsat medikaci, potíže odezní a je vyřízeno. Ale
a může to být promarněná šance ke změně. Nemusí, může.
Přesně tak. Jo? Z pohledu analytické psychologie, tak jak jsme si řekli, vlastně ty symptomy jsou určitým signálem toho, že se něco děje, že je potřeba na to reagovat. A je to z toho důvodu, že když se objevují ty potíže, tak často to také bývá v tom kontextu, že nějaký způsobem je ohrožen ten proces individuace. Jo, to je nějak je bržděn, nebo dochází k tomu, že, tak jak jsme si řekli, tam nějaká disbalance, která vlastně neumožňuje, aby k tomu vývoji dál docházelo. A vlastně pokud se podíváme na ty potíže současně jako na příležitost lépe porozumět tomu, co se v nás děje, v jaké oblasti nebo v jakém ohledu ty potíže jsou, a tak nám to umožňuje, aby jsme vlastně zase nastartovali ten proces a pokračovali dál.
To jest, abychom opravdu dorostli do té výše a toho věku, který opravdu odpovídá tomu věku, který máme zapsaný v občanském průkaze, zjednodušeně řečeno, ale nejenom to, a to je hlubší zase, když bychom se spustili do té hloubky, tak zatím najdeme co, nebo pod tím.
Jo. Možná, kdybychom to měli vyjádřit obrazem, tak když si představíte plod dubu, žalud, jo, který je vlastně tím zárodkem toho já, které přichází na svět. A ten plný potenciál toho vzrostlého stromu, jo, jeho kořeny sahají hluboko do země a větve zase velká koruna, jo, vysoko do oblak, tak je vlastně spojeno s obrazem bytostného já, nebo respektive to, co je důležité, tak jak jsem to říkal předtím, že archetyp není konkrétní obraz. Je to nějaká forma nebo struktura, která nás vede určitým směrem, nebo tomu, aby jsme prožívali věci určitým směrem. A ve chvíli, když se objeví nějaké potíže na té cestě individuace, tak se obvykle také objevují nějaké potíže v podobě třeba úzkostí nebo nějakých jiných nesnází, které nás potom vlastně upozorňují na to, že potřeba se vrátit k sobě a porozumět tomu, co se děje a té třeba jednostrannosti v tom zaměření.
A potom správně, že ta terapie v tom jungiánském pojetí, tak jak jste ji vlastně teď naznačil, tak mě vybízí k tomu, nebo postupně vede z vaší aktivní účastí, abych dorostl do síly výšky toho dubu, o který se ostatní mohou opřít, někdo schovat třeba do jeho stínu, někdo skrýt před nějakým, dejme tomu třeba před nepřízní počasí nebo agresivním zvířetem.
Tak to je takový, to říct, směr, kterým se snažíme nějak postupovat, a každý z nás se prostě na té cestě dostane, jak to říct, různě daleko. Jo, ale to, co vlastně analytická psychologie sleduje, tak je právě to, aby ten vývoj, pokud možno, mohl probíhat. Aby se někde nezastavil a aby jsme nezůstali u toho, že když se někde objeví nějaké potíže, takže vyřešení těch potíží je cíl sám o sobě. To, co je důležité, že pro každého z nás ten vzrostlý strom může vypadat nějak. Jo?
A vypadá nějak.
Přesně tak. A to, co je vlastně na té cestě individuace důležité, aby jsme dali prostor k tomu, aby mohl růst.
Je ještě něco typického pro analytickou terapii, co je zapotřebí určitě zmínit a co odlišuje vás analytiky od ostatních psychoterapeutů?
Myslím si, že to, co jsme zmínili, jo, že to jest důraz na práci s terapeutickým vztahem, se symbolem, vědomí si vlastně toho konceptu, vědomí a nevědomí, které nějakým způsobem komplementárně působí a toho důležitého pojmu individuace, který, to je možná taky, co jsme si ještě nezmínili, je, že když pracujeme se symboly a například třeba v podobě snů, tak nás nezajímá pouze to jako kdyby historické hledisko, jako odkud se to nějak objevuje, ale také kam to směřuje. To je vlastně to velmi důležité, ten důležitý aspekt, který vlastně v sobě také nese symbol. Když jsem mluvil o té mnohovrstevnatosti, tak to není pouze o tom, že nějakým způsobem zobrazuje nějaké potíže, ale tak, nebo tu situaci, ale také určitý potenciál, který v ní může být.
Co bývá na konci dobré terapie, dobře odvedené práce, ať už trvá jakkoliv dlouho, ve vašem vnitřním světě? Co bychom tam našli, kdybychom do něj nahlédli?
Tak je to určitě pocit nějaké jednak pokory k tomu procesu, protože to vědomí, že my jako terapeuti nejsme jediným tím zdrojem té změny, ale že je to tak nějaký potenciál, který je v klientovi, pacientovi, a to taky uspokojenost nebo uspokojení jako z toho, že ta práce byla smysluplná.
Kterou knihu byste doporučil člověku, který se setkává s pojmy jako nevědomí, archetyp a hlavně Jung? A třeba jenom proto, aby se čistě intelektuálně obohatil.
Je to jednou z knih, by jistě byla Vzpomínky, sny a myšlenky. Jo? Vlastně Jungova autobiografie, ve které popisuje svůj život, ale taky velmi takým hezkým jazykem líčí některé události ze svého života, ale také vlastně nastíňuje určité teoretické koncepty, o kterých jsme se bavili.
Tak já vám moc děkuju a přeju vám všechno dobré.
Všechno dobré i vám.
Mějte se hezky.
Naschledanou.